tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa hagi jimaataa galgal saatii lamaa odha akka haga saatii sadiitti mitirbaandii 19:22 irratti guyyaa sanbataa guyyaa boqonnaa lamaanii ammoo naayil saatii irratti saatii lamaa odha akka haga saatii sadiitti qophii afaan Oromootiin dabarsinu kaardha kun ammaantan jalqaban. Galchuma sannagaa ansoora haala keetar guyyaan muddee torba barkuma lamaaf kudhanii torbaatti raadiyoonii VOA afaan Oromoo qophii Waashingtan DC sanii dabarsuu jirtu irra keeyyattanii nu caqasuu jirtanii galchuma sannagaa jecha qophii teenna dhiyaadhaa jenna.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii Doonaald Yamaamootoo Itoophiyaa daawwataa jiran mataa oduu tattamooltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Harargee bahaa aanaa Baabbillee keessa takkorrii lafaa jedhutti edaa galgala liyyuu poolis nama lama fixe. Gamkaaniin ammoo godina booranaa aanaa Mooyyalee keessa takka bulchaan magaalaa jedhutti bulchaan aanaa jedhutti humni naannoo Somaalee keessa dhuuf nama ukkaamsa fudhachuuf nam sun irra buusuuf adoo deemanuun nami irra wal dhabee dhakaan wal hadhanii nami hedduun makkaakaa nama nurra madeessee jedhanii. Gamkaaniin ammoo godina Shawaa lixaa aanaa Ginda Barat magaalaa Kaachiis keessalleetti barattooti hiriir bahanii rakkoo himatan. Waan arsine qopheessin keessaa tokko dutta saanaa tujube.
Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa gargaara ministeera dhimmootii Afrikaa akka ta'an Doonaald Yamaamootoo har'a Finfinnee keessatti muummicha ministeera Hayilamaariyaam Dassaalany waliin wal arganii mari'ataniiru. Ijoon marii isaanii maal akka ta'e bal'inaan hin ibsamin jira. Yamaamootoon kan dhufaniif Itiyoophiyaaf naannoo ishee kan yaaddessu dhimmootii bal'aa ta'e irratti mari'achuuf jechuudhaan embasiin Ameerikaa Finfinneetti argamuuf dubbii himaa kan ta'an Nikoolaas Barneet Iskandiriif telefoonaan ibsaniiru.
This is part of a wider regional visit for the acting assistant secretary, and so he's here to meet with officials on a
kun qaama daawwannaa naannoo kan itti aanaa gargaaraa ministiriin dhimma alaa bal'aa ta'eeti. Kan as jiraniif Itiyoophiyaaf naannoo ishee kan yaaddessan dhimmootii bal'aa ta'an irratti aangawoota waliin mari'achuuf jechaa jedhan. Ambaasaaddar Yamaamootoon turtii isaanii Finfinnee kanarraa irratti hoogganoota komishina gamtaa Afrikaa waliin mari'achuu isaaniillee dubbii himaan kun mirkaneessaniiru. Yamaamootoon gara Finfinneetti qajeeluu isaanii dura Somaaliyaaf Keeniyaa daawwatanii jiran. Itti aansuudhaanis gama Londoniif Ruwaandaatti kan qajeelan ta'uun ibsameera. Daawwannaa isaanii bor ilaalchisuun illee bor ibsa kennu jedhamee eegamaa jedha Iskandar Firee Finfinneerraa. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu biyyoonni kabroon Yuunaayitid Isteetsi taansuudhaan Jerusaalem magaalaa galma mootummaa biyya isaanii ta'uu isheef beekannaa kennanii embasii isaanii gamasitti akka dabarsan shakkiin qabu jedhan. Netanyahu mootummaan isaanii biyyoota kanneen biroo waliin mari'ataa jira garuu innaan ministiriin dhimma alaa Israa'elitti argamuun haasaa dhageessisanitti maqaa biyyoota sanaa hin tuqin hafan. Waraanni Israa'el loltoota itti dabalaa of eeggannoof jecha gara West Bankitti bobbaasee jira. Murtiin Ameerikaa kan Doonaald Tiraampiin ragaame maammata Yuunaayitid Isteetsi kan kurna hedduu Yerusaalemiin ilaalchisuun jiru jijjiiruudhaan embasii Ameerikaa Telaviiv keessaa kaasuu yaadi jiru hoogganoota Faalestiin eekkamsiisee jira. Pirezidaantiin Faalestiin Mohaammed Abbaas akka jedhanitti karoorri Tiraamp adeemsa araaraa keessatti qooda Yuunaayitid Isteetsi qabdu faallessaa jedhan. Shaakalli waraanaa Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi geggeessan odolatti Kooriyaa irratti waraana tuqachuudha jechuudhaan Kooriyaan kaabaa qeeqxee jirti. Gaaffiin jiru waraanni sun yoom akka ka'u ka jedhuudha dubbii himaan ministirii dhimma alaa biyyattii kaleessa ibsa dhaabbata oduu biyya isaanii keessii NFF kennaniin ibsanii jiru. Nuti waraanan barbaannu jalaa moo dhokachuu hin dandeenyu jedhan. Mootummaan biyyattii ennaa Yuunaayitid Isteetsi xayyaarri waraanaa ishee samii Kooriyaa kibbaarra balali'aa turtetti kan akeekkachiisa kana kenne. Shaakalli waraanaa geggeessamu sun xayyaaraalee waraanaa dhibbaan lakkaa'aman akkasumas jeettiiwwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi of keessaa qaba. Shaakalli waggaa waggaan geggeeffamu kun erga Kooriyaan kaabaa misaayila baalistikii qabiyyee Ameerikaa dhaqqabuuf dandeettii qabu dhukaas ta'e torban tokko booda. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el jechuun beekannaa kennanii guyyaa tokko booda West Bankiif Gaazaa keessatti mormitoota Faalestiinotaaf loltoota Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi uumame. West Bank keessatti jamaan mormitoota humnootii Israa'eliin dhakaa kan itti darban yoo ta'u Ramaalaa keessatti immoo gommaatti bidda qabsiisan. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni hangi tokko miidhaan irra ga'eera. Magaalaa kitaaba qulqulluu keessatti beekamtu Beetlehem bakka dhaloota gooftaa Yesuusii loltoonni ujummoodhaan bishaan akkasumas mormitoota irratti gaazii imimmaansu magaalatti kana keessatti itti biifanii jiran. Gaazaa keessatti immoo mormitoonni suuraa Trumpiif kan muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu akkasumas alaabaa Ameerikaaf kan Israa'el innaa guban argamaniiru. Warri Faalestiin suuqiileef manneen barnootaa cufuun hojii dhaabanii jiran. Hoogganaan garee Hamaas ka Gaazaa bulchu Ismaa'il Haniyee lolli waraanaa Faalestiin Israa'el irratti akka ka'u gaafatanii jiran. Sodaan jiru kan hammaate yoo ta'u Israa'el humnoota ishee West Bank kan Jerusaalem gama dhihaaf daangaa Gaazaa irratti walitti qabdeerti. Trump Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el jechuun beekannaa kennuun biyyoota Arabaaf addunyaa musliimaa akkasumas addunyaa musliimaa keessatti aarii kan qaqqabsiise yoo ta'u michoota Yuunaayitid Isteetsi biraallee akeekkachiisa dhaqqabsiisee jira. Faalestiinonni Jerusaalem gama baha magaalaa guddoo isaa kan egeree kasaanii taate jedhanii yoo abdatan masjiidi guddichi Al-Aqsaa jedhamullee gamasitti argama. Qilleensi hamaan ibidda Los Angeles cinaatti kan ka'e akka hin dhaamsineef tattaaffii godhamaa jiru danqee jechuudhaan haala hamaa jiru aangawoonni Kaaliforniyaa gama kibbaa beeksisaniiru. Qabeenyaan hagamiyyuu haala kana tasgabbeessa jedhee hin yaadu jechuudhaan daayireektara kutaa ittisa biyyaa Kaaliforniyaa Ken Pimlott akeekkachiisan. Bubbeen sa'aatiitti kiiloomeetira 145 fiigu hanga randeebiyaa itti fufuudhaan waan eegamaa jiru badii guddaa dhaqqabsiisaa ka jedhan immoo Los Angelesitti ittaanaa kutaa ittisa ibiddaa Darleel obsee turan. Amma har'aatti ganamaatti ibiddi bosonaa Los Angelesiif Konyaa Ventuuraa gubaa jira. Ibiddinni hamaan kan magaalaa kaaba gama dhihaa keessa lafa heektaara 40,000 biilsaalee 150 mancaase. Manneen barnootaa 100 lakkaa'aman kan Los Angeles keessa har'a cufaatti oolan waggaan baranaa ibiddi Kaaliforniyaa keessatti ka'e isa hamaadha. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdoogan walii galtee daangaa biyyoota ollaa waliin jiru kan bara 1923 irra ga'ame irra deebi'ame ilaalamuu qabaa jechuudhaan har'a beeksisan. Kana ka dubbatan innaa daawwannaa isaanii guyyoota lamaa pirezidaantii Giriikii Prokoopis Paavlo Paolo waliin ta'uudhaan televiziyoona irratti ibsa kennaniin ture. Paavlo Paolo garuu yaada Erdoogan fudhatama dhabsiisuudhaan walii galteen laswaane fooyyeffamuu hin barbaachisu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan hafe dabarte ammaan tan caqasuu jirtan turra doonii VOA qophii afaan Oromooti. Godin Booranaa aana Mooyyala keessatti ardha waldhab guddaa jira. Akka warri lafaatiif bulchiinsi jedhutti qara warra naannoo Somaalee keessa dhufetti akka warri jedhutti akkuma durii kaan ammallee nam tokko fudhateetiin ittiin aduu baduu jiranu gama kaaniin ammoo makiinaa karaa yaa'u makiinaa naannoo Oromiyaa keessa dhufuudha kan aduu cacaacabsuu jiranu tan irratti namni walitti baafate nama fudhatanii deemaniin kaan irra buusuuf tana jidduutti akka bulchiinsi illee jedhutti raayyaan ittisa gara Oromiyaa tokko seetiin nama mammateessee jedha. Akka bulchaan aanaa Mooyyaalee Abgalgaloo Baggajjaa jedhutti rakkoon akkanaa tun duri iyyuu inuum jirti gani 27 caalaa iyyuu tanuma keessi jiraanne himachaa dadhabnee jedha. Akka ni jeta ardaallee.
Warsoomalii kana guyyaa kan nama keenya tokko irrumaan qabeetti naffanii fuudhee ijoolleen keenya ta'a qeerroo irratti waan kaan taqara. Dhaichaaf galchinama hordoftu taphattoofte jira waan kana gartee irra reebde haamni namni seenu haani nama keessaan irra buusuuf jedhu qabarriilee nama kanaan dheechuu jiru gidduu dhahaa walalanii yennaa raayyaan ittiin nama keenya madeessuun akkasuma.
Nama gam madeessitee dhageette.
Nama sadii madaan sadeeni tokko nama dhahaan fuulfee daaniitiin madaan isa madabee tadhiiti yooli nama akkanaati kaan lamaan nama rasaasaan dhaani kaanma rifeer godhan lamaan.
Maqaa fa beetta.
Tokko biqilaa fiqaa dura feeraati.
Biqilaa fiqaa dura feeraati.
Warra haadnallee natti jiru maqaa isaanii akkasiin qaabadde maqumsa qaabadda.
Aha tanaafuu nam sadii dura. Kuneen namni naannoo Somaaliitti dhufaniitiin Oromiyaa keessaa qaban kuneen nu haya.
Namni kun eebeen hin beeknu nama Oromoo habeekka keessummaa Oromiyaa keessa nama dhufe nama keessummaa nama labsuun hin beekne akka ilaalanii fuudhan kinni seenaa kanuma bara kana. Nama laf beekuuf nama laf hin beekne warri namni lafaa kanuma akka ilaalanii beekna nama keessummaa kan jiddu galeessa naannoo Oromiyaa keessa dhufu cufanii akki fuudhu jiranii fakkii qaluuf jeessu jiranillee akkanuma. Egaa nam marti hin jiru mica maqaa gaafadde akka hin jedhe malee ijoollee yarra buufte.
Yoo namsu yarra buusani.
Yarra buusan.
Yaa gallakkisiisan jechuun.
Nama seen dhibii warri fuudhee madeemitti jira. Arrum hayoo immoo dhahaa waladhanii hayuu irra buusan. Rakkoon tun waan amma harcallaatiin isi waan amma ji dheeraaf wagga dheeraa fee walumaan qara akkanum turre akkanum nu garaa ture rakkoo akkasitti qarumayyuu harkanu qaba arri immoo
Barattoota Jimmaa Tadiyootaan rakkoo himachaa baankaan fakkeenyaaf rakkoo COC himatanii gamkaaniin ammoo rakkoo akka akkaa himachaa bahanii rakkoon sun amma maal ergee ta'ee jenneetti nama tokko gaafachuu jirra. Nami arreefu Jimmaatti dubbisallee muka akkan jedhe ijoollee hidhamtee jira. Ijoolleen sun maantaate rakkinnii jettan sun maantaate jedhee gaafadhe akkan jedha.
Barattoonni COC kana wal qabatee gidduudhaan barnoonni dhaabbatee ture akka waliigalaatitti. Booddee furmaanni somtuu osoo laataminni dirqamuma ta'ee kamsaniituma warra asii barnootatti gaafa deebisan warri maatii bira galeessi dacha'ee barnootatti deebi'aa jiru amma dirqamaan furmaata tokko malee.
Gaaffii isan gaafas gaafatan illee deebi'an ammatti hin argan.
Wanni argatanumtuun jiru gaafin deebi'ee somtuun jiru.
Barattooti gaaf tokko hidhaman jettan ta'u ijoolleen shanaan hidhamanii guyyaa dheengadda hidhamanii jettu ijoolleen hidhamanoo maan kee jiran?
Barattoonni dhugaadha kana duras hidhamanii turanii ijoolleen kan hidhamanii manni murtiittis wabiidhaan gallakkise jiru ture. Dabalataanis kaleessa ijoollee biroo hidhanii turan kan dura mana murtiitiin gadi lakkifaman mirga wabii eegamee fi gadi lakkifamanis dabalate.
Barattootum kampaas teknoolojii kana?
Ijoolleen birootis itti dabalamanii kaleessuma kana iyyuu haaraan kan birootu itti dabalamanii hidhamanii jiru.
Barattootum teknoolojii kampaasii teknoolojii kana?
Kan amma kaleessa hidhaman kun kan mooraa guddaati.
Amma walumaa galatti ijoollee agamitti jira mooraa Jimmaa keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessa.
Kan hidhaman ammatti ka amma ragaa kan hin qabanii haga ijoollee saddeetii kana kan kaleessa hidhamanii.
Walumaa takalee waliin moo ta'a.
Kan keessa warra kan kaleessa kanaan dura ijoolleen sadii wayii kan ba'an jiru ture. Isaan keessa ammas kan itti dabalamanis jiru. Kana amma maqaa isaanii hunda isaanii harkaan qabu malee kaleessuma kana iyyuu ijoollee disipiliinitti isin dhiyeessina jedhanii beellama yaamanii sana booda kara mana hidaa kageessa ittiin quba qaba ijoollee.
Maan taateedhaan ijoolleen tun?
Gaafileedhuma kana waan walqabateedha ka amma rakkoo addaa waan uuman hin jiru. Wanti qorannaan geggeeffames ka omtu hin jiru amma disipiliinuma kan yuunivarsiitiitti dhiyaattu jedhamaniiti beellama qabu ture kaleessa. Sana booda disipiliinis murtii homaatii yoo dutti hin kenninni dabarsanii kara mana hidhaa geessan. Waanuma sochiidhuma amma jiru kana siyoos walqabatee gaafileedhuma daangaa kanaan walqabatee buqqa'u uummataa kanaan daangaa irratti ajjeefamu uummataa kanaan walqabatee gaafii ka'aa ture saniin walqabata. Rakkoon addaa wanti uumames hin jiru yoowwatti ijoolleen immoo gochaa addaa waan raawwattes hin jiru ammatti.
Gaafiin teessaniilleen tanumsaniilleen tanalle ammallee gaafachuma jirtan barachaa?
Ijoolleen gaafii gaafachaa barataa jiru ka. Humni federaalaatis dallaa keessa aga amma gadi dhiif dalluma keessa socho'aa jira.
Gaafiillee
gaafachuu mooraa guddaa ta'ee mooraa teeknoolojii keessa munuma federaalaatu jira waan ta'eef amma haalli jiru xiqqooshii ijoolleen bilisa taatee sammuun isaaniitis bilisa ta'eeti miti kan barataa jiranii sodaanumarraa kan ka'eedha dareetti deebi'anii dirqamumaan kan barataa jiran eegamaatuma jechuudha.
Gaafiillee gaafachuma jirtan?
Rakkoollee kanaaf gaafii gaafachaatuma. Daree seenameetuma baratamaa jira amma bifuma saniin itti fufamee dirqamumaan kan barataa jiran.
Kan jennu waan jimmaa keessaa himachuu jiran kanarratti gara bulchiinsaatti deebiin arganne keessumaa kan galateeffantaa amsi kasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti waan hafe dabarra. Godin Shawaalixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis keessatti barattooti harda hiriirbaaniitiin rakkoo himatan. Gama kanaan immoo godin Harargee ba'aa aanaa Baabbillee keessalleetti akka jiraattotaa fi jiraattotilleen jedhanitti waraanni liyyuu poolis Edgalgal nam lama ijjeese. Qophii jaalanneetti san deebisa.
Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataaf qophaa'inaa har'a magaalaa Kaachis keessatti hiriiruuf sababaa kan ta'e maali? Sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko akkas jedha.
Namoota naannoo Sumaalee irraa Oromoo ta'uu isaaniitiin qabeenya isaaniif haala irra jiran irraa buqqa'anii amma naannoo Adaamaa irra jiraniif aanaa Gindabarat walitti qindaa'ee gargaarsa lammiitu lammiif jira jedhee qophii addaa geggeessaa ture. Qophii sanarratti naannoo birrii 1,400 akka birrii Itoophiyaatti walitti qabanii guyyaa hojjaa duraa naannoo Finfinneetti imala isaanii jammaranii.
Wiixata dheengaddaamu?
Gaafa buraayyuu naannoo keellaa geenyu. Agaaziin dhaabadhaa eessa deemtu jedhanii nu qabanii sana booda lakkii uummata keenyatu rakkatee uummata kana gargaaruudhaaf iddoo akkanaa deemaa jirra jennee nuti minaan 400 fi makiinaa tokko uummanni isaan laaluudha nu qabannee deemaa jirra. Xalayyaa dhimma nageenyaa fi bittisa balaa irraa nu barreeffamee sana booda daara abbaa gadaa uffannee jirru nurraa baasanii. Akkamitti alaabaa abbaa gadaa qabatanii deemtu jedhanii alaabichas nu cirsiisanii lammiitu lammiif jira kan jedhu taappeellaa makiinaatti laxxafannee jiru hundumaa nurraa diiganii makiinaa naannessaa gada caakkaa buusneef dabadamna amma nuun jedhan dirasitti naannoo nama 32 taana.
Konkolaataa meeqa?
Konkolaataanii kan midhaan baatee deemu naannoo Isuusii 4 fi Feesera 2 Kan hizbii baatee deemu immoo makiinaa tokkicha darajaa 2ffaadha. Aanaa Gindabarat irraa uummata fe'ee kan deemudha. Sana booda kadhannee akka hin taanetti dabarree naannoo Ashawaa Meedaa Bulleetiniin boru ganama achi geenya jennee gaafa baanu achittis jarri nu biraa fuudhanii ooraaliidhaan nu duuba darbanii achi baanee naannoo Duukam jedhamutti nu dabadabu jennee sodaa qabnurraan kan ka'e achi keessa bullee achiis ganama gizee nuti gibbii sanaas baanu gibbii sana duuba dhaabbatee jira olaarii. Nuti takka turre isaan achi nu dhakkatanii deemnaan deemnee naannoo Moojoo gizee geenyu nama nu wajjin imalaa ture makiinaa keessaa dhufanii fudhatanii.
Eeyyuu jedhama.
Takiluu Asaffaa jedhama. Gindabarat magaalaa Kaachisii keessaa nama hoteelaa qabu nama suuqii qabu nama gabaatti waan agaduudha. Konkolaataa tokko nama qabuudha. Achi geenyee akkamitti nu biraa qabama namni kun jennee nutis naannoo dhimma nageenyaa Adaamaatti iyyannee poolisoota Adaamaatti iyyannee sana booda dhimmi nageenyaa achi bibilbilanii booddee Addis Ababaa naannoo Maakkalaawwi 3 dhamee jira nuun jedhanii sana booda uummata buqqee jiru sana laallee boo'aa erga turree booda Adaamaatti. Namni Oromiyaa keessa jiraatu akkamiin simbiraa hidhama jedhanii haala ajaa'ibaatiin karaa cufanii maal jedhanii booda namoonni tasgabbeessanii bakka nutis kadhannee amborra dhufani akkana godhan isiniin jedhu yakkadha jedhan isiniinu asiisin kaasuu danda'u waan ta'eef dhiisaa itti deemna jennee sossobbaa meeqaan jara sana achitti tasgabbeessinee biraa dhumne. Amma bakka barattoonnis sababii maaliitiin nama gargaarsa ba'e akkamii miidhu hin barannu jedhanii mana barumsaa gadhiisanii bahanii jiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman walgahii taa'aa turanii bakka achirratti bulchiinsa aanaa dhufee nuti sitti deemna nuufis gaaffiidha waan beeknu hin qabnu jedhanii wanti nuti amma keessa jirru baay'ee waan ulfaataa fi nageenyuma namni akkatti jiraatuuf baay'ee ulfaataadha.
Haala uumame jedhame kana bulchiisi aanaa quba qabaa obbo Girmaa Asaffaa akkas jedhu.
Sirriidha. Yeroo darbe warra buqqaatota Somaalii irraa buqqaaniif sagantaa hojjetaa mootummaa uummata magaalaa fi qeerroo dargaggoota biyya keessa jira walitti qindeessinee deeggarsa taasifame. Suniin immoo maallaqa gara 3,378 fi naannoo 200 walitti qabame. Minaan gosa adda addaa kumtaala 400 bitanii dargaggoonni kun walitti qindaa'anii gara magaalaa Adaamaatti fe'aa odoo jiranii. Takiluu Asaffaa jedhama. Daldala dhayyuu namni kun akka aanaa keenyatti hojii bareedaa hojjetaa nuti amantaa guutuu irraa qabna rakkoo inni qabu nuti hin beeknu. Deeggarsa kana keessatti immoo sirriitti qindeessadha. Baay'ee gumaacha olaanaa nama godhani. Kanaaf odoo deemaa jiranii makiina dhuma fe'iisaa gabbiinaa taa'u keessaa fudhataniiti hidhaa keessa galchanii jechuudha.
Sababiin inni mame jiraa qabamuusaaf?
Qabuu isaanii beekna malee sababa inni qaban homaata kitti hin beeknu. Qabanii to'annaa jala galchaniiru. Kanaaf immoo akka aanaa keenyatti nuti gaafachaa jirra, nu baasaa jechaa ni jirra. Qaama godinaas gaafannee jirra. Qaama gaggeessaa Oromiyaas gaafannee jirra. Sababa kanaaf qabne kan jedhanii ammammaatti nuun dhiyeessine garuu barbaaddamaa ture jedhanii sababa adda addaa uumanii sababa nuti tumsa lammii keenya buqqa'eef goonu jibbarraa kan ka'u amantaa qabna malee nuti namni kun balleessaa rakkoo siyaasaa qaba jennee nuti akka gaggeessaa aanaa tokkootti waan irratti qabanne hin qabnu jechuudha. Nuti akka aanaa keenyatti namni kun nama qajeelaa, nama qajeelfama mootummaa kabajee, nama hojii misoomaa keessatti immoo adda dureedhaan hojjetu. Sababuma deeggarsa kanaatiif kan qaban ta'uusaa hubannoo keessa galchinee irraa jechaadhaniti.
Amma obbo Takiluu Asaffaa eessa jiru?
Yeroo gaafannu Maakalaawwiitti hidhamee jira jedhama.
Lammiin biyya sanaa naannoo biyya isaatii eessayyuu keessa olii gad deemuu yookiin jiraachuu hin danda'aa jedha seerri. Jarri kun gargaarsaaf iddoo tokko deemuun isaanii yakka qabattanii yaaddu?
Yakka hin qabu. Achi deemuu isaaniitiif xaaliyaan bulchiinsi rukutee kenneefii jira. Ijoolleen kun 4,000 fe'anii deemu. Konkolaataa uummataatiin immoo dargaggoonni kun nama 30 ta'antu qabatanii wajjin deemaa jiru. Lammii keenya achitti dheebochaa beela'aa jiru gargaaruu dhaqan malee yakka biraan qabanii nullee deemuu isaanii ittamannee deeggarsa kennaa jirra jechuudha.
Akka warri imala sana keessa jiru dubbatutti wayyaa aadaa nurraa yaasanii alaabaa abbaa gadaa nu harkaa fuudhanii jedhu. Inni kun namni siyaasa barbaade hordofuu uffata barbaade uffachuuf mirga isaati. Kun mirga namaa sarbuun ta'u.
Kun immoo akka jennee nuti waan beeknu hin qabnu garuu qaamni tokkummaa kana jibbu immoo gochuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo tokko ta'ee yeroo wal gargaaru qaama hunda gammachiisa dhee anis fudhu. Kanaaf nu immoo tokkummaan keenya wal bira dhaabannee namni achi buqqa'ee baay'ee nama gaddisiisu kana bukkee dhaabachuun keenya immoo nuyi akka jennee fudhannu boruun namni keenya rakkachaa jiru bukkee bu'uun dirqama keenya ta'a jechuudha nuti.
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa quba qaba?
Bilbilaan hubachiifne irraa bulchiinsi mootummaa naannoof yeroo ammaa kana hidhaadhaan hubaasaa kan jedhu gaafachaatii jira qaamni adda addaa.
Namni kun maatii qabaa ijoollee qabaa?
Maatii qabee nama qabeenya guddaa qabu nama maatii bal'aa qabu jechuudha namni kun.
Namoonni itti hirmaatanii deebi'anii warri kaanis akka isaan jedhanitti amma lafuma jirrutti iyyuu hidhamuu dhiisuudhaaf wabii tokko hin qabnu sodaa guddaa keessa jirraa jedhu naannoo amma gindabaratti lafa amma jiranitti iyyuu inni kun siniin si yaaddessaa?
Kanaaf namni kun hidhamuunsaa barattoonni haaskuulii piriparaatoriin illee bahanii nu gaafatanii jiru. Maalifii nu jalaa hidhamaa nu hiikamuu qaba kan jedhu barattoota har'a walitti dhufanii nuyi mariisisne barattoonni jeequmsa tokko donkaasiin barnoota keessan hordofaa hidhamuu nama kanaatiif immoo nuyi akka gaggeessaa aanattuu deemnee kan gaafannee kan isinii baafnu ta'a kan jedhuun gara barnoota isaatti akka deemu immoo ammallee hidhaadha haaba'u kan jedhu kana yoo barbaachisaa ta'e qaamanuu deemnee hin gaafanne jennee irraa amma qophiirra kan jirru. Sababa kanaatiin immoo wanti ta'u tokkollee akka hin jiraanne namni kamiyyuu nu jalaa qabamuu kan qabaanne karaa nagaa. Mirga keenya hin deemnee gaafanna kan jennu nu uummataan keenya mari'annee ijoollee tasgabbeessaa hollachuudhaadha.
Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu? Qaama dhimmi kun ilaaluun.
Lammii keenya uummata Oromoo baay'ee buqqa'anii achirraa dararaan adda addaa isaan irra ga'e lammii Oromoo miti lammiin biyya Itoophiyaa gargaaruu qaba. Kanaaf qaama lammii kana gargaaru immoo acuutuun hin barbaachisu kana mootummaanu mataasaa gammadee jajjabeessuu qaba malee mootummaan akka mootummaatti nama deeggarsa kana godhu hiduu qabuun yakkaadha waan ta'eef kun hubatanii ammayyuu uummata kanaaf akka mootummaa federaalattuu deeggarsi kana duras nuyi komii qabna deeggarsi hin godhamne jechaa jirra. Kanallee hubatamee mootummaa federaalaa mataasaayyuu deeggarsa uummata kanaa gochuu akka qabuun ergaasuu kan dabarsu.
Gama kaaniin kaleessa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee Araddaa Al-Shariif keessatti dura taa'aa Araddaa Lakkoolee obbo Muhammad Abdii Jibriil dabalatee namoonni afur liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamuu akkasumas namni tokko immoo madaa'ee lubbuun hafuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeechaa kana booda eduma galgala namoota taaziyaa yookaan gadda taa'aa turan irratti dhukaasii banamee nami ka biraa tokko ajjeefamuu fi Bisidimoo keessattis eduma galgala milishaan Oromiyaa tokko ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru.
Egaa awwaalanii galanii iddoo taasisaatti namni walitti qabamee achitti dhukaasa kan makalaakaan karaarra jira. Dhukaasa kan keessatti nama tokko dhawanii ajjeessanii maqaasaa ammoo barreessi immoo maal jedhanii dhokonneef baanee.
Amma jarree eessatti dhamanii jiru?
Isaan gaama kaambuma isaanii keessa dhaman qaama warra Oromiyaa jiran keessa.
Nama immoo qabanii deeman qabu?
Makalaakaan nama lamaan tokko fuudhan. Maqaasaa tokko addaan baafne tokko yaasin ijaanii.
Kan Oromoo fuudhanii? Kun hundumtuu eda ta'e?
Eda'e.
Egasi asoo?
Amma uumaan jiranii karaarra makalaakaan ni jira. Amma hanga ammaatti wanni ta'e hin jiru.
Jechuun amma isaan dhufanii yeroo dhukaasa bananii manichi lafi taaziyaa taa'ame kan eenyu ture?
Kan kaleessa gurbaan qaban lixaman bariisan.
Mana jaraatti? Manni isaanii eessadha?
Araduma Shariifta kaleessa. Yookiin immoo wanni walitti aantibeetii araddaan lameen achumatti. Gara zoonii bisisiimotti nama tokko dhawanii ajjeessanii gara bisisiimotti.
Bulchaan Araddaa Al-Shariif obbo Mohaammad Umar waa'ee ajjeechaa eda lafa taaziyaatti raawwatame jedhame kan ilaaleen gaafatamanii.
Lafa taaziyaatti wanni ta'e nama tokko ajjeessan maqaa isaas illee hin beekne namni sana.
Maal godhe?
Waan akka maal godhe faadakkuma jiranii jirti dhufanii itti dhawan.
Warra bulchiisa shaniiti moo makkalaakayaadha?
Makkalaakayaadha. Makkalaakayaadhaatu warri naannoo shaniitti fide arma mudatuuf deeman jedhanii odoo naannoo isaaniitu hin dhaqin. Dandima isaanii itti fidanii achitti itti dhawan gurbaa tokko dhawanii jiranidha. Gurbaa gahee hin jedhamu.
Achuma mana taaziyaa sanaa nama lama immoo qabanii fuudhanii deemanii jedhu namoonni achi naannoo keessanii.
Dhageenya irratti yaamnu. Karaa sana harkaa qabanii malee warra dhiigaa haa qabanii fuudhanii dhageenya. Karaan kun siisa jimokkan hin jeesi dhalaan. Yeroo inni xiqqoo shamarranii kana naan jedhamu. Jarri kun araddaa teenyaan araddaa ollaa fiyyaati. Akka harkaa qabanii fuudhanii akkas. Kun kalee isaati. Egaa amichi kalee guyyaadha.
Iddoo isaan irraa fudhatan kun maal jedhama? Namni inni ajjeefame lafti taaziyaa sun immoo eessa jedhama?
Araddaa Shooseen. Kalee Likaan Barsiisi Jireessaan lakkoo leelaata akka jiru. Shooseenitti milishaa tokko hajee jira kaleessa. Amma bakka milishaan itti geessanitti rasaasni dhawame jechaadha. Achitti immoo nama tokko milishaa jirmachuma dhufe araddaa ilaalaa gammachuu bisisiimu kanin hubadde kana.
Har'a garuu Al-Shariif keessa hundumtuu nagaadhaa?
Har'a nagaa yaalatti har'a maal jiran?
Dhaggeeffattoota keenya kanneen har'aaf jedhi kanumaan an xumuraa nagaatti an jaallannee gammadaati.
Fiixachaa yaa'u jirra doonii VOA sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19:22-25 irratti wiixataa haga jimaataa caqasuu jirtanii guyyaa boqonnaa lamaan ammoo saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 televizyiinii naayil saatii irratti jechuu qophii teenneta 7 kan hojjan hirrisanii deebina. Qophiin sun akkamitti deemu jirta kadhansaa dhagahuu jirtu yaad qabdan nu barreessan bilbila yaadessan nu barreessitan waan itti nu barsiisa waan nu deennu qaabachiisa waan nu wallaallee nu barsiisa. Imeelii keenya nu barreessa hornaat voanews.com gama kaaniin ammoo 2255 extension yookaan afaan Oromoo kaasan dabarsi. 13 nagaan nu bulaa qophii boodiitiin waldachaana sagantaan afaan Amaariyyaa kun.